Радіо М.
Коли тобі здається, що обставини сильніші за тебе, що в тебе вже немає сил, немає віри битись за своє майбутнє. Озирнись на пройдений шлях, на свої хоробрі вчинки. Подякуй тим, хто був з тобою в часи випробувань. І ти побачиш, що битва ще не завершена. І ті, кого ти захищав, поруч. Тобі треба жити далі.
«14 жовтня ми відзначали День захисника. У суспільстві точиться дискусія, а кого вітати? Чи всіх чоловіків підряд, чи тільки військових, чи військових та волонтерів? Для багатьох людей це аналог 23 февраля, коли усім чоловікам дарували шкарпетки та пінку для гоління в очікуванні більш коштовних подарунків на 8 березня. Є також думка, що захисник батьківщини не має гендерної ознаки, адже серед військових чимало жінок, і вони варті того, щоб їх привітали в цей день. Ну і школи та батьківські комітети не залишилися осторонь, бо багато батьків, згадуючи своє радянське дитинство, вітають хлопчиків на 14 жовтня, так само, як колись їх вітали 23 лютого. Але ж ми вже згадали про жінок-військових, та чи всі хлопчики стануть захисниками своєї батьківщини? Хто ж тоді косить від армії, підробляючи довідки та даючи хабарі? Хто ж тоді стає пацифістами або не бере до рук зброю через релігійні переконання? І як багато чоловіків не пішло на фронт з аргументацією «Мене дружина не відпустила». Чому в сучасних чоловіках вироджується мужність? І чи це дійсно так? Що таке мужність взагалі? Сьогодні ми спробуємо відповісти на ці запитання разом з психологом, громадським діячем Тамарою Федоровою та дружиною військового, мамою трьох синів Надією Зінчук. Вітаю вас!
Вітаю.
Це програма «Загартовані» та її ведуча Дарина Міріко. Отже, перше питання у мене буде до Надії. Чоловік Надії зараз знаходиться в зоні АТО, він служить вже майже 3 роки. І Надія весь цей час сама виховує 3 синів. Нагадайте вік?
Це 11, 7 і майже 4 рочки.
От, Надія, скажіть, чи є у вас взагалі мета виховати справжніх чоловіків з ваших синів? І що особисто ви вкладаєте в це поняття «справжній чоловік» і «мужність»?
Так, для мене дуже важливо було навіть уже після народження першого сина виростити його саме мужнім, да, саме справжнім чоловіком. І вже тоді я почала, це був 2006-2007 рік, я почала шукати школи справжніх чоловіків, саме для хлопчиків в Києві. Тобто для мене це було завжди важливо. Що я саме вкладаю в розуміння для мене, мужність, що це таке, цей термін? Напевно, в мене немає академічного визначення, але для мене це... якихось сукупність, якихось знак понять. Для мене мужність, коли для мене дитина скаже чесно і відверто, наприклад, що вона хоче, або що вона зробила, да? Навіть заподіявши якусь там шкоду. Сказати правду – це мужність. Для мене мужність дуже важливо, коли діти не остаються, не лишаються осторонь якихось несправедливих моментів, да? Навіть там колись когось ображають, і діти стають свідком цього. Для мене дитина, тим паче хлопчик, має обов'язково стати на захист того, кого ображають. Це не обов'язково має бути фізичне втручання, це, звичайно, спочатку там на словесному рівні, але це має бути. Це такі найелементарніші.
Чи обов'язково в поняття мужність має входити фізична сила? Мужній чоловік, значить, такий кремезний, там, накачений.
Чомусь для мене особисто це дійсно важливо, причому для мене не важливо, якого зросту чоловік, чи це там 1,50 м чи 1,80 м, але він має бути фізично ну, накаченим, да, скажімо так. Для мене це важливо. Хоча, коли я починаю спілкуватися з людьми, через якийсь певний час, якщо людина цікава для мене там своїми хобі, своїми заняттями, своєю професією, своїм взагалі світоглядом, я перестаю це помічати, як вона виглядає, да? Але ось, ну, перший погляд, мені важливо, як виглядає чоловік. Він має обов'язково займатися своїм тілом.
Але на перший план все одно виходять людські якості.
Так.
Перед зовнішністю.
Так, так.
Тамаро, скажіть, а що з точки зору психології мається на увазі під терміном мужність?
Доброго дня. Мати сказала дуже гарно про те, що вона вкладає мужність. Але мужність, якщо говорити з класичної частини, то це така та чеснота, яка допомагає людині взагалі поборювати, перемагати страх, страждання і фізичне страждання в тому числі. Ще з Аристотеля мужність була прив'язана до того, що це одна із чоловічих рис, чоловічих чеснот, яка допомагає отримувати перемогу в бою чи в інших перемогах. Але наразі зараз мужність відноситься і до жіночої статі, і так як я психолог, я можу сказати, що в мене і дитячий психолог, дітки також дуже мужні, які переборюють свої страхи, які борються своїми якимись навіть фізичними станами, які піднімаються, які йдуть до перемоги, які навчаються і йдуть в тому числі в школі в кращих напрямках отримувати кращі оцінки. Це також мужність.
Так. А що значить справжній чоловік? Що, як виховати із хлопчика справжнього чоловіка?
Ну, справжній чоловік, ви знаєте, це в кожній родині, в кожній сім'ї, в кожній державі є такі норми справжнього чоловіка. І якщо говорити про нашу культуру, про нашу державу, то у нас склалися свої культуральні відношення, і будемо говорити, що в нас те, що було в Радянському Союзі, де дуже велика кількість зовсім по-іншому трактував відношення чоловіка і жінки, і це не було прийнятно, що чоловік піде в декретну відпустку, наразі це вже зараз відбувається. Тому слово «справжній чоловік», на мою думку, те, що на сьогодні і зараз є в нашій державі, в нашій спільноті, ті батьки, які приходять до нас, це той чоловік, який в першу чергу кохає свою дружину, кохає свою маму, кохає своїх дітей, свою будівлю, свою землю, свою країну. Тому на сьогодні це є справжній такий чоловік.
А от як ви думаєте, чи одразу від народження хлопчик має в собі оцей, ну, набір оцих якостей, які ми називаємо в нашій країні чоловічими якостями? Чи вони виховуються поступово, от саме тому, що він попадає в цю культуру?
Це обов'язково виховується десь до 2 років. Дітки, і хлопчики, і дівчатка, вони розвиваються одинаково і не мають ніяких особливих розділеностей. І десь в 2 роки, уже коли сформується характеристика кожної особистості людини, в залежності від того, як мама і тільки мама відноситься до дівочої або до чоловічої статі, починається формування особливостей. Я хлопчик, я дівчинка. І повністю завершується в 3-3,5 рочки, коли інколи це трошки довше при деяких обставинах, можна сказати, можливо, да, до 4 рочків, повністю формується і завершується повністю формування психологічного свого обособлення я дівчинка, я хлопчик до 5-річного віку.
От виходить, що від мами залежить, якою буде дитина, якою вона сформується. І от які помилки роблять мами, бабусі, коли, ну, в результаті не можуть виховати хлопчика хлопчиком.
Зараз я згадала, уже так більше 5 років мені так само задавали запитання, які помилки, і це була передача така, де народжували, мама народжувала дитину для себе, хлопчика. І це майже співпадає з тим, що, що не можна робити мамі. Це не можна переключати і забирати всю увагу дитини на себе і себе на дитину. Тому що маленька дитина, яка навіть 3 дні, 3 тижні або 3 рочки народилася і живе, це вже своя особистість, свої характеристики, свої фізіологічні, психологічні і ментальний простір. І виховувати, що таке правильно чи неправильно, все-таки це йде із сім'ї, із того культурного простору, де знаходиться ця дитина. І можу сказати, що самі головні помилки – це коли не формують перші відношення, перші ознаки чоловічої. Це саме найперше, що відноситься щодо до дівчат, що до хлопчиків, ну для хлопчиків це саме найголовніше. Це самообслуговування, сама повага і повага до мами. Коли мама дійсно буває час, їй треба зранку або в обід хвилин 15 зайнятися собою, зайнятися, можливо, навіть подрімати, або, можливо, зробити якусь собі причупоритися, то особливо хлопчики мають до цього відноситись більш терплячіше. Мами, які роблять помилку, вона в першу чергу, що вона робить? Да? Забезпечує всім, що завгодно, всі, що він виридує, тому що
дитина хлопчик, найважливіша.
Дитина найважливіша, да. А не відбудовування свого особистого простору, жіночого простору. Це в першу чергу шкодить отому формуванню чоловічого.
Тобто, фактично, правильно з боку мами навчити хлопчика, сина свого, сприймати себе як жінку. Щоб у дорослому віці він міг свою жінку сприймати як жінку.
Звичайно.
І приклад дає саме мама. Надя, а от у вашій родині є приклади якісь позитивні? Я сподіваюся.
Я теж на це сподіваюся. Насправді, я цьому вчусь. Особливо, коли я зараз і за маму, і за папу. Насправді, дуже непросто виділити час на себе. Але десь через рік, як чоловік пішов на війну, я прийшла до того, що мої потреби мають бути на першому місці, тому що мене просто здоров'я геть підвело. І я розумію, що якщо не буде мене, то піклуватися про моїх, власне, тих же синів не буде кому. І навіть діти звикли до того, що мама може протягом дня лягти там десь на півгодинки відпочити. Тому що коли я зробила це перший раз, і це було десь близько 5-ї вечора, діти не зрозуміли, а що відбувається, чому взагалі мама лягла. Тому що якби мамі погано не було, вона там наковталася пігулок або ще щось, і продовжує займатися ними, господарством. Але настав час, коли я зрозуміла, що так не можна. І я намагаюся власне відвоювати свої кордони, да, свій оцей час, що він має бути у мами. У мами є своє і має бути своє особисте життя. Нехай 15 хвилин, але тоді...
Кожну годину 15 хвилин.
На жаль, кожну годину не виходить, але ми зараз йдемо до того, і зі старшими легше, вони вже старша дитина і середній син, вони це вже розуміють, з меншим складніше. Все-таки ще ми, я сподіваюся, повільно, але докрокуємо, що і менша дитина зрозуміє, що мама має певний свій час, який її не потрібно турбувати.
От стосовно самообслуговування, я згадала випадок, який ви, Надя, мені розповідали до ефіру, розкажіть, будь ласка, про майстер-клас.
Так, був випадок, який мене вразив. Ми ходили з дітьми на майстер-клас там з приготування хачапурі, і група десь була з 15 дітей, в середньому десь з 5 років, і, напевно, мій старший син, якому на той момент було 10 років, він був найстаршим. І вже всі прийшли, і нам кажуть, що ми ще очікуємо одну дитину, зараз вона запізнюється. Ми чекали ще, напевно, хвилин до 10, а нарешті прийшла ця дитина. Ця дитина мене вразила. Це був хлопчик років 17, дуже, до речі, гарно фізично. виглядає, да, він сформований, він, напевно, ходить однозначно в якийсь спортивний зал. Тобто, видно, що хлопець займається своїм тілом. Але він прийшов, ну, по-перше, він запізнився, і його ждали всі менші діти. По-друге, він прийшов з бабусею і мамою. І ця бабуся, вона йому, вибачте, підтирала ротика серветочкою. В той час, коли маленькі дітки, от я ж кажу, 5 років, самі все робили, тому що був мастер-шеф, який, власне, показував крок за кроком, як робити. І вона йому, ця бабуся, ще й намагалася допомогти, там, показувала, як взяти там цю качалочку в руки. І в мене було таке несамовите бажання вихопити цю качалку і тріснути цю бабусю по голові. Як він її витримував, я не знаю. Тобто це така була гіперопіка.
Знаєте, ніколи не пізно. Навіть він, якщо йому 17 років, все-таки до бабусі з мамою дійшло до того, що треба відвести на майстер-клас хачапурі, хоча це треба було вже, я так само до ефіру говорила, що в 5 років вже треба дозволяти, щоб вони щось вчилися робити своїми руками. Хліб, там, щось уже бутерброд складати, тобто самообслуговування. І ніколи не пізно. Нехай йому 17, але це важче, це складніше, це вже психологічно важко для всіх членів цього кругу, цієї сім'ї, але це ніколи не пізно. Інколи в мене така ситуація відбувається, що приходить сім'я, в якій чоловік 42 роки вчиться готувати і робити якісь
І вириватися з-під опіки своєї мами.
Мами і жінки.
Я нагадаю слухачам, в ефірі програма «Загартовані», ведуча Дарина Мєріко, а в гостях у нас сьогодні дружина військового Надія Зінчук та психолог Тамара Федорова. Ми повернемося після невеличкої паузи. В ефірі програма «Загартовані». Сьогодні ми говоримо про мужність та про те, як із хлопчика виховати справжнього чоловіка. У нас в гостях сьогодні психолог Тамара Федорова та мама 3 синів Надія Зінчук. І продовжуємо нашу розмову про те, як чоловіку, коли от така гіперопіка з боку мами, з боку бабусі, як уже, можливо, в дорослому віці вирватися з цієї опіки. Як пояснити мамі, що я вже виріс і я хочу бути самостійним. Адже дійсно бувають навіть трагедії в сім'ях, коли уже дружина страждає через те, що чоловік до сих пір залежить від своєї мами.
Дуже болюча тема, особливо зараз. Вона дуже гостро знаходиться в тому просторі, де я, де до мене звертаються. Адже на сьогодні в Україні майже 3 роки йде війна, і дуже гостро стоїть питання чоловічності, мужності, коли чоловік відбудовує свій простір, і дійсно дуже болюче реагують, до мене приходять і мами, і такі мамині синочки, які кажуть, що мені робити. Це називається на психології це сепарація. Сепарація має пройти ще в підлітковому віці. І якщо вона затягується досить довго, то є другий підлітковий вік 40 до 50 років, коли це зробити ще не пізно. Коли це дійсно мамі треба навчитися жити і думати самостійно про себе, а чоловік має думати про себе і знайти в собі мужність, подолати в собі оцю залежність від тих маминих маніпуляцій сліз, від тих маминих, яким вона пробує тими пиріжками, тими всіма, він має в першу чергу, адже він народився і прийшов у цей світ для того, щоб прожити своє життя, щоб прожити своє сімейне життя, щоб було продовження роду, щоб залишилося щось після нього. І ніколи не пізно сказати мамі, я тебе дуже-дуже люблю, але в мене є своє життя. Я завжди є і буду поряд з тобою, але є в мене своє життя, в цьому житті є сама найперша, головніша жінка в мене, це моя дружина і мої діти. А ти трішечки маєш мати свій простір. Оце ніколи не пізно зробити, і ні в якому віці не пізно звернутися до мами з такими гарними золотими словами, сказати про те, що я тебе дуже-дуже люблю. Ти є в мене сама-сама та жінка, яка дала мені життя, але я живу своїм життям.
Як правильно поводити себе дружині, коли є оця лінія між сином і мамою, і в дорослого цього сина є дружина, дуже часто доходить до розлучення в таких ситуаціях. Як правильно себе поводити?
Це правда. Якщо говорити по психології і взагалі, то це воюють дві самки, воюють за самого гарного, за одного самця. І це так само відбувається між мамою і донькою, адже донька підростає, і вона так само хоче маніпулювати самим головним чоловіком, своїм батьком. В цій ситуації немає конкретних порад. Це має бути все-таки повага до тої людини, яка перша прийшла в цей світ. Все-таки маму треба поважати і не йти на гострі стосунки. Все-таки вона перша, вона старша. А дружина, в неї є більша влада і більша можливість, вона ближче знаходиться до чоловіка. Але в цьому просторі дуже я інколи малюю такий круг і кажу, от в цьому кругу знаходиться мама, чоловік, ви, і кожен має відбудувати свої стосунки, кожен має відбудувати, хто до кого приходить на вихідні, хто до кого там реагує, коли якому ліки треба принести, і хто де відзначає свої дні народження або які поїздки, і хто і коли поділяє внуків чи дітей. Тому що ще інколи втягуються в цю ситуацію ще і діти.
Так.
Особливо, коли гострі відношення тата з мамою, там щось не поділили, то зразу бабуся вникає, зразу дітей забирає і починає розказувати, що мама, тобто йде маніпуляція. Це категорично не можна робити. Дітей категорично не можна включати ніякі відношення, але в цій ситуації чоловік, тільки чоловік, якщо по відношенню до маленьких хлопчиків це тільки мама, то тут тільки чоловік має взяти на себе мужність. Ото слово мужність, чоловічу чесноту розділити і їм сказати, що це сама найкохана моя жінка, ти дружина, ти сидиш тут, а ти сама найкохана моя жінка, мама, ти сидиш тут, і розділити оці і обов'язки, і прохання, і де хто що робить.
Тобто, власне, чоловік має взяти на себе відповідальність. І так, це, власне, є оця чоловіча риса, коли він, так, бере на себе відповідальність і відповідає за наслідки свого рішення.
Звичайно.
Я хочу, щоб ми зараз поговорили про патріотизм. І от у мене питання до Надії. Наскільки патріотизм от для вас особисто пов'язаний з мужністю? І чи правильно в наших реаліях, давайте це буде друге питання. Давайте спочатку про патріотизм і мужність.
Можливо, ці поняття десь і перетинаються, але для мене вони все-таки дещо різні. Тому що мужність має бути у кожного чоловіка-хлопчика, незалежності. Тобто це риса, яка схожа для декількох націй, наприклад. А патріотизм – це конкретно стосується твоєї країни, твоєї національності. І для мене, для нашої родини це теж надважливе поняття. Я з дитинства була доволі патріотичною дитиною. І вийшло так, що менший син взагалі народився в часи революції. І оскільки я не мала змоги бути на Майдані, але все одно якось це в мені переживалося, звісно, менша дитина, як кажуть, то взагалі з молоком з мене брала, напевно. А старші діти все одно розуміли, що щось відбувається в країні. І доволі обережно, не в деталях, але я їм пояснювала насправді, що відбувається.
Ну, от, власне, моє друге питання, чи варто дітям в наших умовах розповідати, що таке війна, і як правильно це зробити, от як мама, як ви це робите, і чи робите?
Для мене було важливо пояснити дітям, що є війна, да, що на кордони нашої країни, ну і, власне, в меншому масштабі це кордон нашого дому, нашої квартири, да, нашої домівки. На них посягнули, і, звісно, ми маємо їх захищати. Я не розказувала казки про те, що там папа у відпустці або ще десь. Діти з самого початку знали, що це папа поїхав на війну, і він поїхав нас захищати. Більше того, чоловік мобілізувався у п'яту хвилю. Десь протягом року діти, хоча їм на той момент було 7 і 5 рочків, вони не дуже розуміли, а чому папа вдома, коли в країні війна.
Тобто вони задавали питання?
Так, вони задавали прямі питання. Чому папа вдома? Ми ж, ну, на нас напали. Нас треба захищати.
Як діти відреагували на той факт, що тато поїхав?
Звісно, це такий доволі тяжкий момент був. Діти плакали, особливо середній син, старший вже на той момент трішки держав у собі свої почуття, але це було надскладно. Тому що дивитися в очі дитині, яка вже, в принципі, розуміє, що папа йде і може не повернутися, це дуже непросто. І, знову ж таки, ну я вже сказала, що я відношусь до тих мам, яка говорить правду. Я не розказую це там, ну, там саторованими руками, ногами, да? Але діти розуміли, що відбувається. І, до речі, ми поїхали на Майдан через тиждень після розстрілу Небесної Сотні. І коли ми там ходили з дітьми, але, ну, на той момент вже були там видно тільки сліди куль, наприклад, да? Десь ще, звісно, були сліди крові, але то вже замивалося. І, ну, це маленький, він взагалі, йому було 3 місяці, він у мене був на руках, ну і діти маленькі поруч. Для мене підскочив журналіст з СТБ і спитався, а що ви взагалі тут робите з дітьми? Чи місце вам тут? Я йому сказала, що я вважаю так, що місце тут – це історія нашої країни. Наразі тут вже не безпечно, точніше, тут вже безпечно. І якщо діти вже знаходяться тут, вони мають бачити, що відбувається. Да? Ну, принаймні, там, чи, коли ж кажу, коли вже там стало безпечно. Дітям дійсно було цікаво, але це, ну, як для мене, це в межах розумного, тому що, ну, там не було мізків, да, там, на асфальтах, на тротуарах або там ще десь. Це вже були якісь, ну, такі от моменти, які, на мою думку, дитина вже може, ну, його психіка дитяча може це пережити. Я не люблю обманювати дітей. І от, до речі, в мене питання до Тамари, да, там, чи правильно взагалі це?
Та, у мене теж питання до Тамари, чи правильно це взагалі? Бо багато батьків, ну, які мене, наприклад, оточують, там, однокласники моїх дітей, кажуть, що дітей не потрібно травмувати, треба їм тільки позитивне показувати в житті. І, ну, у нас війни немає для дітей. Як правильно в наших реаліях?
Я хочу перше відповісти все-таки, чи правильно, що вона з 3 хлопцями пішла на Майдан в той час, коли вже завершилася ця гостра, це було досить довго, ще після гострої не прибиралося, дійсно можна було прийти, подивитися, прокласти квіти до Небесної Сотні. Я особисто вважаю, що це досить правильний вибір, тому що все відбувалося досить швидко, все відбувалося досить гостро, і нервова напруженість була у всіх. І діти мали знати, чому було напруження, що відбувалося.
Я перепрошую, Тамара, ще один момент. Ми живемо на лісовому масиві, і, власне, оці всі завивання швидкої протягом 3 або 4 діб, особливо вночі, ну, це все було майже у нас в квартирі. Тому, ну, тут не помітити, що щось відбувається, так, окрім такої напруги, ще й...
Крім того, що можна було не говорити там дітям, що відбувається, але вони розуміли, що щось відбувається над неймовірне, коли було перекрите метро, коли не було чим добиратися, коли дійсно була велика кількість патрульних і велика кількість все, що показували, коли палять, коли вбивають, і навіть і так само, як і я, дуже багато чого було непорозуміння, що буде. І тому, коли ця фаза завершилася, досить правильно було показати своїм хлопцям, що відбулося, як відбулося, і проаналізувати, що і як сталося. Тому це я перше кажу по поводу Майдану, хоча дуже велика кількість, які євреї, дуже велика кількість з усіх частин України привозили своїх дітей, крім хлопців ще і дівчат, дивилися, тому що там дійсно йшов такий дух патріотизму, дух захисту, і це було такий ментальна така атмосфера. Я вважаю, що це досить гарна і правильна така позиція до патріотичного виховання.
Це програма «Загартовані». Ми продовжимо після невеличкої паузи.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Мистецтво. Радіо М.
Це програма «Загартовані», в студії ведуча Дарина Міріко. І сьогодні ми говоримо про мужність, про виховання мужності в хлопчиках. І продовжимо говорити про ситуацію, коли тато військовий в сім'ї. І як діти реагують на те, що тато пішов і тата немає. І як правильно мамі спілкуватися із своїми синами в такій ситуації. Тамаро, прошу вас.
Ну, це таке питання, яке... так, знову ж таки, в просторі постійно є і вже є такі відпрацьовані навіть відповіді, але класично батько, якщо говорити, що ми недавно в нас свято покрови і свято козачества, і свято захисників, це досить природно, це закладено всередині з нас, це тисячі років, коли чоловік, тобто якраз той, хто бере на себе відповідальність сім'ї, іде захищати. І в сім'ї це досить так, це велика гордість. Це дійсно дуже гарний приклад для тих хлопців та дівчат, для ваших трьох синів, але ж є і дівчата, які розуміють, що в них в сім'ї є справжній чоловік. Це те, що ви в мене запитували. Це те, коли вони знають, що він десь є, що є готуватися до нього, чекати, якісь збирати, не знаю, хтось в'яже носки, хтось малює малюнки, хтось чекає, щоб з ним поговорити раз в 3 дні, коли тато вийшов на зв'язок і десь такий психоаналітично готується до цієї розмови. Особливих порад немає. Кожна сім'я має свої якісь параметри, тому що хтось спілкується кожен день з татом, а хтось може спілкуватися тільки раз на 2 неділі. І відбудова вже всередині сімейні відношення із хлопчиками, як ваша ситуація, це вже ваш сімейний простір. Думаючи про те, що правильно чи неправильно, немає критерій. Правильно те, що не шкодить.
Все. Як розрізнити оце, що не шкодить? Як мама має це розуміти?
Коли йшла сюди, я думала, фізична праця для хлопчика або для дівчинки, де вона закінчується, де вона починає шкодити? фізична праця.
Відповідно віку, там вагу не можна велику піднімати, там хімічні якісь речовини небезпечні.
Прекрасно. Тобто, дійсно, дитина, яка ще не сформувалася, є вікові особливості. Я можу їх трошечки наголосити. Яка говорила, що в 5 років вже формується повністю психологічна структура людини. Десь до 12, до 13 років дуже гарний вік, коли вперше дитина розуміє дорослу мову і доросле життя. Зовсім по-іншому. Перші зуби, коли ви починають випадати, і коли молочні всі завершилися, це дуже цікавий період, коли дитина вперше відкриває дорослі проблеми. До цього часу вона знаходилася трішечки в іншому. І коли вже всі молочні зуби помінялися, я так говорю, підлітковий вік, коли вже завершився, тому що він по-різному у всіх, у когось в 11, у когось 13. Це вже більш-менш уже дорослий хлопець, доросла дівчина, яка повністю може і готова до продовження роду, а це говорить про те, що вона має на повному праві, як тато і мама, виконувати всю роботу. А до цього дійсно треба реагувати, що не шкодить. Що не шкодить в роботі, що не шкодить в розмові, що не шкодить навіть в тій лекції, яку ви йдете і хочете розказати отак і так, ти вчишся не так. Якщо воно не шкодить, а допомагає, то це правильно.
От згадую період, коли мій чоловік був на фронті, і мої діти інколи приходили до мене і казали: «Мама, а якщо тато не повернеться? А якщо він там загине?» Ну, плакали, і що ми будемо тоді робити?
Жінка в цей момент говорить самі золоті слова, які вона може сказати. Тато обов'язково повернеться.
А якщо ні?
Тато обов'язково буде. Це
є
віра.
Є ж багато родин, коли тато не повернувся. Виходить, що мама обманула.
Ні. Вона це не обманула. Це є період, коли треба, це досвід, коли треба пережити. Це досвід втрати. Адже не хочеться порівнювати. Ми всі приходимо і всі уходимо, ми не залишаємося. У кожного просто є свій певний час і свій певний вік, коли ми тут знаходимося. І коли це трапляється на війні, коли це трапляється, це інколи буває навіть після як поранення, вже знаходиться в лікарні і сім'я відвідує, бореться за нього, але трапляється, що він все-таки його немає з нами. Ні, мама в цей час має так само з дітьми пережити цей час, пережити цю втрату і навчитися з новим досвідом приймати ті нові обставини, які є.
Останні роки у наш словник увійшло таке слово, як травмованість, травмовані діти, діти травмовані війною. Це і діти переселенців, які виїхали із під обстрілів фактично. Це діти, які до сих пір проживають на лінії зіткнення і ходять в школу, коли вікна закладені мішками з піском. Це діти, у яких батьки загинули на війні. І вдови розповідають про своїх дітей, як реагують діти, і спати не можуть, і НРС може починатися в дитини. Тобто я реальні вам випадки розповідаю.
Це правда.
Як мамам, як жінкам виховувати цих дітей в цих наших умовах, і що потрібно робити, щоб виводити дитину з цього стану?
Є дуже велика кількість методик. Я декілька скажу декілька простих, але дійсно це дуже болюча тема. Це дійсно тема, яка в нас наразі не піднімається і десь в соціальних розмовах чи на круглих столах піднімається, що є діти війни, але наразі цього словосполучення ще його не використовується. Багато людей, багато навіть деякі депутати і громадські діячі піднімаються питання і говорять, що коли у нас будуть діти, ми будемо їх шукати і ловити на вулицях, тобто коли вони дійдуть до крайної такої акцентуації травмованості, коли їм вже буде потрібно потрібна спеціальна допомога, коли вони підуть на вулицю.
Тільки вже тоді... психіатрична, а не психологічна.
Так. Тому питання наразі щодо травми, травми дітей і травми переселенців дійсно дуже болюча і дійсно потрібно самостійно дуже важко справлятися. Обов'язково треба йти до спеціаліста. Хочу сказати, що в кожному місті, навіть маленькому районному центрі, є соціальна служба і є безкоштовні психологи. Це його можна знайти в Гуглі, можна знайти в любій міській раді, є обов'язково. Вони отримують заробітну плату. Тому якщо ви прийдете і скажете, що вашій дитині і вам потрібно, тому що вам ви бачите, що з'явилися якісь уже, як ви кажете, невротичні припадки, якщо вже з'явилися якісь відклонення, звичайно, що вони коли попадають в ситуацію, де тиша, в ситуацію, де все спокійно, йде обов'язковий період депресії. І цей стан, він може затягнутися. І якщо він дуже затягується, обов'язково треба йти до спеціаліста. Є у нас в Україні багато безкоштовних спеціалістів. Мало того, відкрити і забити в Google, зараз всі користуються інтернетом, забити в Google дуже просте запитання. Громадські організації, безкоштовний психолог, безкоштовна допомога дітям та сім'ям. І обов'язково з'явиться 15-20 організацій, де є такі спеціалісти. Особливо навіть скажу, якщо до мене звернеться людина, будь-хто, я так само проконсультую і обов'язково, якщо це буде потребувати більш довгого часу, але я фізично не зможу, у мене дуже багато друзів, дуже багато дівчат, які вже молоді психологи, які приходять і кажуть, що а я хочу волонтерити, я хочу допомогти, я маю дуже багато там навчилася піскової, арт-терапії, проєктивних методик і інших методик, як вона хоче це показати. І ось я тільки що перейшла до того, що можна і потрібно саме найперше робити, і в мене була можливість, що коли був Майдан, так само прямо там робили арт-терапевтичні такі, прямо на сцені викладали великі аркуші паперу, багато фарб, багато пензлів, і просто малювали. І було зразу видно, хто довше малює. І неважливо, що. Неважливо, якими кольорами. Головне, щоб людина малювала і відпрацьовувала, віддавала все, що внутрішні переживання не спрацьовують, віддавала паперу. Тому це саме найперше – дозволити малювати. Навіть якщо це кусок стіни, кусок обої. Навіть інколи у мене була така ситуація, де дітям дозволили стара кухня, вони збиралися переміняти, і вони дозволили, і вони на кухні малювали по 40 шарів всі ці кухонні шкафчики. Хто має більш приватні будинки, я говорила, що можна перефарбовувати забори. І дозволити, це саме найкраще і саме найперше, те, що дуже допомагає скидати емоційне напруження, це те, що відбувається особливо і у дітей, і у дорослих, і у тих чоловіків, які повертаються, в них же ж так само там постійно йде напруження. Саме найперше, це трудотерапія, але через творчість.
Тобто не боятися звертатися до психологів, шукати психологів.
Це обов'язково треба робити. Обов'язково повірити, що в нас уже в державі, в Україні, особливо за останні 3 роки, дуже кваліфіковано виросла психологія. Дуже велика кількість приїжджала із-за границі спеціалістів, які навчали працювати якраз із дітьми, якраз із сім'ями, в яких повертаються або знаходяться там татусі, або повертаються сюди. Тому це обов'язково треба робити, це приємно, це для себе, це по-жіночому, це по-сімейному, це так само захист сімейного затишку і емоційного здоров'я.
От згадала зараз фразу, да, Надя, у вас є питання, я бачу.
У мене не питання, я хотіла доповнити, що, можливо, саме громадські об'єднання, да, і благодійні організації, вони дійсно надають якусь допомогу. На жаль, соціальні служби, з власного досвіду, не допомагають взагалі, а і б, вони не мають довіри. Це не тільки в мене, тому що люди ходять туди, і майже 95%, напевно, вони не отримують допомоги. Ну, ось така у нас ситуація з соціальними службами. Дійсно, виручають тільки волонтери, які дуже виросли останні три роки.
Звертайтеся, шукайте, і вони є. Я, якщо говорити про те, в яких містах, я знаю, що майже в маленьких куточках приїжджають в Києві, до Києва, навчаються і їдуть до себе, і вони готові працювати, і дуже велика кількість. Будь ласка, шукайте, стукайтеся і обов'язково.
Якщо у вас виникло бажання звернутися до психолога, але ви не знаєте куди, будь ласка, пишіть в коментарях на Радіо М, і ми відповімо вам і знайдемо вам спеціаліста, який зможе вам допомогти.
В тому місці, де ви потребуєте.
Так, у всякому разі ми постараємося знайти такого спеціаліста. І зараз у мене питання виникло. Багато чула, коли хлопчикам ще в моєму дитинстві казали, хлопчики не плачуть, ти ж хлопчик, а ну не плач. От ми ще говорили на початку про побут, да, що в радянські часи, наприклад, чоловіків не пускали до малюків, фактично, тобто в пологовий будинок не пускали батька.
Татами ставали по телефону.
Як мінімум, да, але мами і бабусі самі фактично відсували від процесу догляду за немовлям, і вже от коли там він починав ходити, тоді вже тато поступово якось міг брати участь, да, долучитися до виховання. І це от, ну, радянське оце от виховання і оці, ну, кліше, да, от ми зараз з вами смішно дуже виходить, три жінки, ми говоримо про мужність. І от скажіть, будь ласка, в ефір, що мужність ніяк не принижує той факт, коли тато змінює памперси дитині, коли він миє посуд або допомагає по господарству.
Коли тато змінює памперси.
Але у всякому разі він не стає менше чоловіком і це ніяк не принижує його мужність. Давайте скажемо про це нашим чоловікам. Так.
Ну, тоді я скажу свою думку, і хто мене знає, хто до мене звертається, чоловіки прислуховуються. Моя думка, що якраз тато має змінювати памперси, починаючи з маленького віку, тому що тільки тато може гарно, адекватно реагувати на те, що...
На
швидкі руки і на те, що з'являється. Тому що мама може казати, ой, він уже захворів, ой, змінився колір, ой, не такий запах. Тобто, по тому, що є в памперсі, тато більш прямолінійніше і більш адекватніше реагує, чим панікує більше мама. Тому і користі від цього тато отримує велике щастя, велике насолоду від спілкування навіть таким чином зі своєю частинкою, частинкою душі, частинкою тіла. І насолоджуватися від того дотику, від того доторкання і посмішки, це дуже приємно, коли торкаєшся тих ніжок, животика, торкання очима. Це щось божественно таке чаруюче, коли ти змінюєш цей памперс і ти зустрічаєшся з людиною, хоч вона й маленька, але вона вже самостійна людина, і ти відбудовуєш свої відношення. Тому тато, татусів, я так
заохочую. Зараз ті батьки, які на передовій, вони стали мріяти про своє повернення додому і про немовлят, яким вони будуть змінювати памперси.
Це саме найкраще.
Це програма «Загадка». Гартовані, ми продовжимо після невеличкої паузи. Це програма «Загартовані», студії Дарина Міріко. У нас в гостях психолог Тамара Федорова та мама трьох синів Надія Зінчук. Ми говоримо про мужність та про те, як виховати справжнього чоловіка. І от у мене питання і до Надії, і до Тамари. А який же він ідеальний батько? Той, який справжній чоловік, той, який мужній, і той, який може виховати наступне покоління? От Надія, мабуть...
Озадачили мене питанням. Насправді в мене...
Зараз вас чую, ваш чоловік, і він має можливість послухати ваші фантазії
і мрії.
Насправді,
чоловік змінював памперси, і це дійсно було кумедно. Тому що він замотувався в якусь бандану. Але все-таки робив це. І, ну, взагалі, відношення, да, тата до цього малюпусінького, моя думка, що батька потрібно підпускати до дитини, і чим раніше, тим краще. Напевно, в цьому плані мені повезло з чоловіком, тому що як тільки діти народжувались, він їх з першого ж дня брав на руки, хоча дуже багатьох я чула, що вони бояться, що вони там щось зламають, не так візьмуть. В мене чоловік брав, і більше того, коли народжувався кожний наступний син, він попередньому давав оцього крихітного, там, триденного, навіть дводенного, бо діти були в пологовому будинку, приходили, давав на руки, і в цей момент вже тряслася я, тому що, ну, мені було дуже страшно. От чоловік це абсолютно спокійно робив, от як Тамара зазначила, да, там, без це зайвих емоцій.
Правильно, і це саме краще, що може зробити тато. Старшому, хто перший прийшов сюди, сину, видати молодшого, вже вручити прямо в 3 дні відповідальність, а не потім в 30 років розказувати, що це ж твій молодший брат.
Тамара, ну, з точки зору психології, є функції матері, є функції батька. Як взагалі, ну, от вони розподіляються, і як правильно має бути, щоб дитина сформувалася, ну, повноцінною особистістю?
В кожній сім'ї правильне своє, ще раз наголошую. Немає стандартів, нормів, як у сусіда. Треба закінчити то питання, яке було ми в якому Радянському Союзі. Саме найправильніше, правильніше те, що тато з мамою вирішили. І якщо так відбувається, що мама пішла на війну, а тато знаходиться з дітьми, і тато зараз вирішує питання їсти, готувати, прибирати, готувати в школу, доньки заплітати косички, то це їхнє правильно, і це їхнє відношення, але тут не змінюється, від цього не змінюється жіночність і чоловічність в сім'ї. Адже жінка в першу чергу в сім'ї, щоб бути красивою, щоб бути квітами, щоб бути ніжною, так, трішечки емоційною, емпатійною, чуттєвою, і можна перераховувати велику кількість, а чоловік для того, щоб цим всім насолоджуватися і оберігати, і піддержувати цю красу. І коли це є, все інше неважливо, хто що робить і хто що збирає. І хто іде і разом рубає дрова, а хто ліпить вареники або робить салат. Все інше складається автоматично. Тому саме головне вирішити в себе, в сім'ї, хто чоловік і що і як для нього жінка.
Тобто є нормою те, про що домовилися між собою в конкретній сім'ї чоловік і жінка. Що для них є нормою?
Що для них, а не для тата з мамою. Ось вам і про сепарацію. Що тато, що чоловік з жінкою собі вирішили, це є правильно. І незважаючи, як на це відноситься його рідня, її рідня, чи сусід, чи брат, чи навіть в школі там голова батьківської ради.
І у нас трішечки зовсім часу залишилося. Хочу ще таке питання підняти про українську історію. Ну, важко читати нашу історію без заспокійливого. І ми знаємо, що багато разів нація була поневолена і стояла на межі зникнення. І от всі ці моменти супроводжувалися фізичним знищенням саме тих, хто був здатен чинити спротив, тобто таких, ну, найсильніших, цвіт нації фактично. І це однозначно вплинуло на наш генетичний фонд нації, і враховуючи це, ще є перспективи і майбутнє зараз у нашої країни, і як українські родини зараз мають жити і мають виховувати своїх дітей, щоб дати нам цей шанс?
Є перспектива, однозначно.
Аргументуйте.
Однозначно, мама має 3 синів, вона прийшла сюди, вона запитує, вона цікавиться, де чоловічі курси, де чоловічі школи, однозначно є. Я тільки своєї сторони хочу додати, що і сказати, що дійсно наші українські школяри, українські школяри дивують весь світ, вони показують себе в Америці, в Європі, на всіх олімпіадах, на всіх міжнародних з'їздах, вони показують себе в самих найкращих проявах. І де будівники, і де конструктори, і де музикальні якісь досягнення. Цим вражається весь світ, як ми в такий час і даємо, будемо говорити, наснагу, і даємо сили і життя нашим тим розумним хлопчикам і дівчаткам, які сьогодні дивують весь світ і нас з вами. Тому обов'язково ми вийдемо
самим
кращим.
Дякую Тамарі Федоровій, психологу, дякую Надії Зінчук, матері 3 дітей та дружині військового. Це була програма «Загартовані. Будемо жити».
Дякую.
Радіо М.